au moment de l'élaboration de cette constitution
e wattu hun tangul hore ngal do nugal seriaji ana wudi hen alhaliji di nafata felidi mali wakar juno kamba dun arhani ngal yewte yalla e ngal for hakika e ko leni mali di hasindini yewta gol nugal seriaji di abdullah wiide dun latugi nonno anya golle go ubo kalamuji yabidi dilla hitane 1992 40 leddi chubira do bangal wutuji alfa umar kunari bamino anya projet yewta gol nugal seriaji di ka dun hebay law jukki be mabbe dun président Amadou Touré e kayedun Ibrahim Bokar Keita fuf amino anya projet ji yewta gol nugal seriaji di dana so wakat jun o yewta gol mudun anya mum amama ko hewina hani waltade hen yewta gol no luggidiri so dun halama bangal leydi tan dana wana fi yewtade nokkuji yogaji yu waltide jati nugal seriaji di fide dabar mudun holtinde bibbe leydi di honno dum wadira wattu 1992 dana juinde fedde dunke en bindobe nugal seriaji kisi dana en pudan ko wete 4e republique en jitra fiyade mudun sabbi alhaliji den joni na certi den yo hunde hasindinade andon dun dum wawi latade sababu dawrudi telaji kewdi leedi ndi dum milami min kay sabbi kala ko gollate yo li jewta gol alhali leedi ndi wakar juno no hana fi mu en nugal seriaji amen e do misalo kambe tuwakube ana hani dum lato jati nugal seriaji gal bibbe leedi mali jati miji jabbi tongi hono seriaji kurkan fuga golla wattu mudum jetara do hande hono jati nugal seriaji randewal li adaru faysu bindimudun wala denno anahani nugal seriaji do kasede bibbe leedi mali hunchina hore
les besoins de la population malienne.